Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan taqabbala. Allahumma inni a'udzubika an akuna adziman bi nafsi wa sahiran indak. Para bapak, para ibu ingkang tansah kula tresnani kanthi Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah wonten dalu menika kalau penyesuaian sakit panggilan malih wonten giaran Boso Jawi lumantar radio Hijrah setunggal 0,3. Mugi-mugi giaran menika sakit kelajengan wonten wanci candhaipun dan menika giaran ingkang sepindah ingkang mugi-mugi mawon sakit kelajengan ya wonten sesi-sesi candhaipun. Salawat ugi salam ugi kunjuk datang arsa dalem panjang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ugi dumateng keluarga para sahabat para tabiun para tabi'ut tabi'in lumebaripun dumateng kula panjenengan sedaya mugi-mugi tansah istiqomah anggenipun nindakaken ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala tansah dipun paringi kawelijengan ugi rahmatipun lan dipun tetepaken saged wonten hidayahipun Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu, ingkang midhangetaken radio Hijrah setunggal 0,3, mugi-mugi pepanggihan kula panjenengan sedaya wonten dalu menika beto manfaat lan beto keberkahan dumateng kula panjenengan. Mugi lumebaripun dumateng kaum mukminin wa mukminat ingkang sami-sami midhangetaken radio Hijrah. Lan menika giaran ingkang angka sepindah nggih. Menika wonten studio wonten kula piyambak ugi Abu Deva nggih wonten setunggalipun operator tiang tiga menika ingkang saged basa Jawi namung tiang kalih menika ingkang setunggal mboten saged basa Jawi nggih tapi menika program nggih insyaallah mungkin kula terangaken dumateng ingkang mboten paham ya sebab wonten larangan dening Nabi sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun ngendikaken bilih menawi wonten tiang tiga nggih menika mboten angsal kok ingkang kalih nika bisik-bisik nggih basa daerah. Okay, kecuali ingkang tiang ingkang ketiga ini kan dipun ajak ngobrol sekalian. Nanging menika mboten saged basa Jawi kadosipun. Operatoripun sagedipun nanti basa Indonesia utawi basa Melayu. Nanging insyaallah mungkin kalau sampai akan pilih menika mboten wonten tujuanipun napa nggih suudon utawi hibah kalian operatoripun ya. Menika murni menika acara menapa giaran kanthi basa Jawi. Lan ingkang saged basa Jawi wonten studio mboten kathah ya namung tiang pinten tiang kalih napa tiga menika. Itu sinaos wonten larangan bilih mboten pikantuk napa ngendikan kanthi basa Jawi utawi basa menawa kemawon kejawi ingkang tiang ingkang ketiga niku nggih dipun libataken. Tapi insyaallah mboten tersinggung ya. Tidak tersinggung insyaallah ya. Jadi dalam menika ingkang kula badhe aturaken dumateng Bapak Alan Ibu Sedoyo menika para pendengar nggih menika babakan masalah bahil utawi medit utawi napa nggih kedekut nggih. Menika wonten larangan dening Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun dipun sampaikan wonten surat Ali Imran ayat 180. Allah Subhanahu wa taala berfirman menika wala yahsabannal ladina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih huwa khairul lahum ya bal huwa syarrul lahum sayatawaquna ma bahilu bihi yaumal qiyamah. Niko sanggalipun ayat nggih ingkang terangaken bilih sifat bahil utawi medit menika sanggalipun sifat ingkang dipun benci dening Allah Subhanahu wa taala. Ugi Allah Subhanahu wa taala ugi napa murka dening sinten kemawon ingkang kagungan sifat bahil utawi medit utawi kedekut menika. Ngantos Allah nggih nyanjangaken wala yahsabannal ladina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlihi wa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayatawakuna ma bahilu bihi yaumal qiyamah. Biasanipun tiang bahil menika, nggih, tiang ingkang bahil ingkang medit menika, piyambakipun boten ngrumangsani bilih piyambakipun dipun paringi dening Allah Subhanahu wa taala pinten-pinten kenikmatan. Nggih arupi nggih harta benda utawi arta, nggih utawi kesehatan, kedudukan, jabatan, pangkat lan sak pinunggalanipun menika rezeki dening Allah Subhanahu wa taala, rezeki saking Allah Subhanahu wa taala. Lan kata-katahi pun tiang ingkang dipun paringi rezeki dening Allah Subhanahu wa taala kagungan sifat bahil utawi medit menika. Lan tiang-tiang ingkang sami dipun paringi rezeki dening Allah nggih arupi ilmu utawi kedudukan utawi harta benda nggih utawi menapa kewan saking rezeki saking Allah Subhanahu wa taala menika biasanipun tiang menika kagungan sifat medit utawi pelit. Lan ingkang menapa sangat mengkhawatirkan menika tiang ingkang kagungan sifat medit menika nganggep bilih sifat bahil utawi medit menika sifat ingkang sae itu merapipun kiyah mbakipun. Kata ingkang kagah apa kadah kadah apa kadah keyakinan bilih lah aku ora pelit ora sugih-sugih nah, ya. Lah ora pelit kapan aku isani ngumpulne dhuwit nah. Terus kiyah mbakipun niku tiang ingkang bahil menika tansah kagungan keyakinan bilih sifat bahil menika sae itu merapipun piyambakipun padahal Allah sampun ngendikaken bal huwa syarrul lahum. Sifat bahil menika awon ya utawi elek ya sanget tumrapipun tiang-tiang ingkang sami bahil. Ya. Sinaosa wonten ingkang nyanjangaken lha kula ora pelit ngene ya kapan aku sugi ya. Nah, ora pelit ngene kapan aku dadi wong sing mulya. Padahal sifat pelit menika setunggalipun sifat ingkang dipun bendu dening Allah Subhanahu wa taala ingkang dipun benci dening Allah Subhanahu wa taala. Atas Allah membantah sifat bahil menika kanti ucapanipun Allah Subhanahu wa taala bal huwa syarrul lahum ya bahkan sifat bahil menika termasuk sifat ingkang awon tumrapipun tiang-tiang ingkang sampun dipun paringi rezeki aing kiyambakipun kagungan sifat bahil menika. Lan Allah Subhanahu wa taala sampun ngendikaken wonten ayat menika wonten Ali Imran ayat 780 menika akhir nggih utawi akhiripun tiang ingkang sifat bahil menika kalau tipun napa persani menika wala yahsabannalladzina yabkhuluna bima atahumullahu min fadli huwa khairul lahum ya. Janganlah orang-orang yang ya punya sifat bahil yang terus-menerus itu mengira bahwa kebahilan yang dia lakukan itu merupakan kebaikan baginya ya. Menika menawi dipun artosaken nggih basa menika basa Indonesia ya. Sebab kula dereng kepanggih napa Al-Qur'an kanthi napa terjemah basa Jawi ingkang leres nggih. Nah, terus menika yabhaluna menika ngangge fi'lunipun fi'lun mudhari nggih. Menika berarti yang dulu ala istimrar. Tiang ingkang terus nantiasa bahil, kagungan sifat bahil terus-menerus dipun paringi rezeki pelit, dipun paringi kedudukan nggih, dipun paringi ilmu ugi pelit, dipun paringi harta benda ugi pelit ya. Menawi tiang betah mboten purun maringi nggih. Menawi tiang utang mboten purun maringi. Wonten ya, kembaipun sanggup bantu tiang sanes, nanging kembaipun buatan purun bantu tiang sanes yang kang betahkan menika. Mereka termasuk sifat bahil yang kang dipun bendu dening Allah Subhanahu Wa Taala. Terus sok-soponipun tiang ingkang kagungan sifat bahil terus menerus ya mbak ini pun menika. Sajatanipun kembaipun berarti dipun paringi dening Allah Subhanahu Wa Taala menika suatu kehinaan. Atas wonten akhir ayat menika Allah sanjang ya, sayutawaku nama bahilu. Ya. Terus tiang-tiang ingkang bahil dipun paringi rezeki bahil, dipun paringi arto bahil, ya. Dipun paringi bondo saking sapi kebulan sapi negalipun kiyambakipun kagungan sifat pelit dan medit, ya. Dipun paringi ilmu ugi medit, ya. Mungkin ya suatu saat mungkin wonten hari kiamat wonten dinten kiamat mungkin menopo-menopo ingkang kiyambakipun tahan nggih, impun eman-eman boten dipun zakataken, boten dipun infakaken, boten dipun paringaken dening tiyang ingkang betahaken sayuta waku nama bahilu. Atus tiyang-tiyang ingkang bahil badhe dipun kalungi nggih wonten gulunipun menika nggih barang-barang ingkang dipun bahilaken. Baik kiyambakipun bahil dipun paringi rezeki utawi arta nggih, utawi dipun paringi napa nggih kendaraan arupi mobil nggih. Wonten tiyang ingkang lumpang mboten dipun paringi nggih berarti pelit kan mbakipun terhadap napa rezeki ingkang dipun paringan Allah berupa mobil menika wonten tiang numpang nggih, lumrahipun nggih dipun tumpangi nggih. Wonten tiang ingkang nyuwun dipun napa suwuni nggih jaluk tulung to master niku ning pasar utawa ning rumah sakit nggih pun kedahipun dipun dipun tulungi ngoten niku. Mboten kok sifatipun bahil ya. Wah, aku cek butuh mobil kok, butuh mobilku tak gunakan iki padahal mboten wonten napa mboten wonten pekerjaan sanes nggih. Kedahipun nggih pun dipun tulungi. Nah, barang-barang ingkang dipun pelitaken mboten niku nggih. DMP pun kagungan mobil, kok pelit mboten purun napa ngedalaken hak-hakipun mobil wonten tiyang ingkang betah mboten dipun tulungi. Mungkin wonten dinten kiamat nggih. Mobil mau badhe dipun kalungaken wonten gurunipun tiang menika. Waliyatu billah menika. Menika menawi mobil, menawi sapi dipun kalungaken sapi. Menawi arta dipun kalungaken arta nggih. Menawi griya dipun nggih kalungaken griya. Nggih wonten ingkang kagungan griya nggih. Kadang-kadang kiambakipun pelit. Terus pun di bentukipun kadang wonten ingkang badhe numpang nginep wonten dipun paringi nggih. Wonten menika. Terus yang baik pun kagungan, griya ingkang ageng, wonten yang badhe numpang, tak numpang to Mas wengi nang omahmu. Waduh, omahku penuh ra, enek nggone blas. Nah. Padahal kosong nek termasuk ingkang bahil. Nanti suatu saat pada hari kiamat yang ngaten iki badhe dipun kalungaken griyanipun. Nggih. Utawi menawi kembekipun bahil terhadap napa hartanipun arupi mobil nggih dipun kalungi mobil. Kembekipun pelit dumateng hartanipun arupi griya, griyanipun dipun kalungaken. Masyaallah waliyatu billah. Dados wonten dinten kiamat menika kathah tiang-tiang ingkang dipun kalungaken wonten gurunipun menika harta-harta benda ingkang dipun eman-eman ingkang kiambakipun kagungan sifat pelit menika. Pramila Allah Subhanahu wa taala benci nggih sifat-sifat ingkang napa tiang kagungan sifat bahil menika. Nggih. Wonten wedhus dikalungne wedhus, nggih wonten kebo dikalungne kebo, wonten griya dikalungne kebo. Nggih, manten wonten dinten kiamat menungso niku wonten ingkang panting kerentil beto napa wonten gulunipun menika. Nggih, kabotan kiambakipun. Lan menika mboten suatu kehormatan tapi suatu kehinaan. Lan menika dipun saksiaken dening menungso ingkang awal ngantos ingkang akhir wonten dinten kiamat wal iyyatu billah. Nikalah awone sifat bahil menika. Dados sampun ngantos tiyang ingkang kagungan harta, kagungan kedudukan, kagungan ilmu, kagungan tersi menika nganggep bilih sifat bahil menika sae tumrapipun kiambakipun, nggih. Sifat bahil menika dadosaken kiambakipun dipun hinaaken dening Allah Subhanahu wa taala. Menapa mawon ingkang dipun bahilaken, ingkang dipun pelitaken, nggih. Badhe dipun kalungaken wonten dinten kiamat wonten gulunipun tiyang wau. Nggih, menawi namung setunggal barang menika tasih-tasih lumrah nih. Dipun paringi mobil kiambake pelit dikalungi mobilipun. Kiambakipun pelit wamprap griyanipun mboten purun nampa tamu, mboten purun nampa rencang-rencangipun bagi nginep dipun kalungaken griyanipun. Kiambakipun kagungan menapa arupi wedhus utawi mendo utawi kebo sampun wancinipun zakat mboten dipun zakati. Badhe dipun kalungaken. Terus kathah ingkang dipun kalungaken nggih sesuai kalian benda-benda utawi harta benda ingkang dipun bahilaken waliyatu billah. Menikalah bahayanipun nggih sifat bahil menika ngantos dinten kiamat tiang-tiang ingkang bahil menika badhe dipun hinaaken dening Allah Subhanahu wa taala dipun rendahaken serendah-rendahipun. Nggih kanthi mbeta menapa barang-barang ingkang dipun bahilaken wonten dunya menika dipun kalungaken lan menungso ingkang awal sampai akhir menika nyaksiaken menika tanda kehinaan tiang menika. Menika saged dipun tingali wonten surat Ali Imran ayat 180. Nggih, babagan masalah bahil menika bilih Allah Subhanahu wa taala nggih mboten maringaken kula panjenengan menika kagungan sifat bahil utawi medit utawi pelit. Sebab menapa? Menapa kawan ingkang Allah paringaken dhateng kula panjenengan sedaya menika? Menika sejatosipun wonten bagian utawi hakipun tiang sanes nggih. Menawi tiang menika kagungan sifat bahil, mungkin suatu saat kiambakipun bahil terhadap ibadah dhumateng Allah Subhanahu wa taala. Boten purun ibadah dening Allah Subhanahu wa taala, pelit terhadap napa waktu-waktu ingkang dipun paringaken dening Allah Subhanahu wa taala. Eman-eman badhe ibadah menika waktunipun nggih tansah dipun gunakaken kangge ngupadi napa harta benda ngantos kiambakipun menika lali anggenipun ibadah dhumateng Allah Subhanahu wa taala. Lan wonten agami Islam menika wonten ibadah-ibadah ingkang dipun mulai dening sifat dermawan kados zakat, infak, sedekah menika menawi kagungan sifat napa sifat bahil menika pratamtu tiang-tiang ingkang kagungan sifat pelit tetapi medit menika kiyambakipun suatu saat nanti umpami kiyambakipun dipun perintahkan zakat ya mesti kiyambakipun boten badhe purun zakat eman-eman hartanipun zakati padahal wajibipun zakat utawi wancinipun dipun paringi dipun perintahkan sedekah boten purun sedekah eman-eman napanipun hartanipun dipun sedekahaken lan menika awonipun tiang ingkang kagungan sifat medit utawi pelit menika okay, suatu saat kiyambakipun badhe dipun napa bendu dening Allah Subhanahu wa taala kados ingkang sampun kula sampaiken wonten surat Ali Imran ayat 112 wau kejawi menika tiyang ingkang pelit menika ndadosaken permusuhan wonten pundi-pundi panggenan nggih okay, sebab boten wonten tiyang ingkang rela nggih okay, utawi lembar manahipun nggih okay, nalikanipun kiyambakipun nika mirsani tiyang ingkang pelit utawi medit menika wonten pundi-pundi panggenan tiyang ingkang pelit medit menika dipun benci dening menungsa ngatos kewan pun benci kan nggih sifat medit menika. Terus boten pun saeni pun. Nggih ngatos kedadian tiang dipun rampok nggih dipun maling nggih dipun begal menika sejatinipun sebab kiyambakipun kagungan sifat pelit. Boten kathah anggenipun sedekah dening Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah sampun maringi dhumateng panjenenganipun ya rezeki ingkang kathah ya arupi ya harta benda nggih gaji ingkang ageng kedudukan, kagungan ilmu. Nah, ini boten dipun paringaken nggih dumateng tiang-tiang ingkang napa betahaken pramila sifat bahil menika wonten pundi-pundi panggenan tamtu badhe pun benci dening menungsa. Menapa malih Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Allah perantu nggih duka utawi murka dening tiang-tiang ingkang kagungan sifat bahil menika. Sebab rezeki menika asalipun saking Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Tiang-tiang yang bahil menika nganggep bilih rezeki menika mboten nggih dugi dening Allah Subhanahu wa taala nanging saking kiyambakipun piyambak pramila kiyambakipun bahil. Menawi piyambakipun mangertos bilih rezeki menika duginipun saking Allah Subhanahu wa taala tentu kiyambakipun badhe maringi sebagian rezeki menika dipun bagiaken dening tiang ingkang-ingkang membetahaken. Menika sifat bahil. Oke, ngendika Syekh Abdurrahman As-Sa'di wonten tafsiripun nggih ai wala yadunu alladziina yabhaluna ai yamnauna ma indahum mimma atahumullahu min fadlihi minal mal wal jah wal ilm wa hiru dhalika mimma manahahumullahu wa ahsana ilaihim bihi wa amarahum bi badli ma la yadurruhum minhu li ibadihi fa bahiru bidhalika wa amsiku wa dhannu bihi ala ibadillah wa dhannu annahu khairul lahum wal huwa syarrul lahum. Dados tafsiripun nggih, tiyang ingkang dipun paringi dening Allah amru arupi kedudukan nggih, arupi ilmu utawi harta benda utawi menapa kemawon ingkang Allah paringaken dening manungsa wau, nika dahipun nggih wonten hak-hakipun ingkang dipun perintahkan Allah Subhanahu wa taala dipun dalaken. Wonten ingkang betah dipun paringaken, wancinipun sedekah dipun sedekahaken, wantenipun zakat dipun zakataken. Boten dipun paringaken rezeki ingkang sampun dipun paringaken Allah dening manusia menika dipun tahan. Dipun hak iki hamba. Pilih rezeki ingkang dipun paringaken menika khusus namung gadahipun piyambak boten dipun dalilke termasuk perkawis ingkang dipun larang dening Allah Subhanahu wa taala. Sedaya ingkang Allah perintahaken, sedaya ingkang Allah napa Allah paringaken dening manungsa arupi kedudukan, ilmu, harta benda lan menapa kemawon ingkang dipun paringaken menika ketahipun dipun dalaken sebagian saking rezeki menika kangge tiang-tiang kang betahaken. Ya arupi sedekah, arupi infak, ya arupi zakat utawi arupi menghormati tamu menika kedah ngedalaken sebagian saking harta ingkang dipun miliki. Lan tiang-tiang ingkang kagungan keyakinan bilih sifat pelit menika setunggalipun sifat ingkang napa ingkang dadosaken tiang niko sugih menika anggapan utawi keyakinan yang keliru. Dados lah ora pelit ora sugih menika prinsipipun tiyang ingkang klintu. Nika mboten nika sanes sifatipun tiyang beriman. Tiyang beriman menika kiyambakipun mboten ajrih anggenipun infak sedekah lan mboten ajrih bilih hartanipun menika telas kangge sedekah mboten ajrih. Amargi Allah Subhanahu wa taala tansah maringi rezeki dhumateng piyambakipun. Pramila tiyang-tiyang ingkang kagungan keyakinan bilih sifat pelit menika ndadosaken kiyambakipun sugih utawi mulya menika kelintu nggih bahwa Allah Subhanahu wa taala bantah nggih bal huwa syarrul lahum, bahkan sifat bahil menika nika termasuk sifat ingkang awon tumrapipun menungso wonten donya ugi ngantos dumugi akhiratipun. Ugi salajengipun sifat bahil utawi sifat medit menika nggih dipun ngendikaken wa asyaddul buhli asuh, termasuk sifat bahil ingkang paling ageng menika kan wonten tingkatan-tingkatanipun bahil menika. Pelit medit wonten tingkatipun. Ini tingkatan ingkang paling ageng niko al-buhlu as-suh ya meniko suhun. Suhun meniko bahil medit kecampuran kali sifat napa rakus utawi tamak meniko. Tidak namung-namung medit utawi pelit meniko tasik lumayan meniko, tapi biasanya tiang ingkang kagungan sifat bahil utawi medit meniko langsung kagungan sifat ingkang engkau kali meniko suh, bahil kecampuran kali sifat napa sifat rakus utawi tamak. Qala ar-Razi as-suhwa al-buhlu ma'al hirsi. Ingkang disebut as-suh ya menika, sifat suh menika tiang ingkang bahil, tiang ingkang medit terus kecampuran kali sifat rakus utawi tamak waliyatu billah. Sampun pelit ditambah tamak menika terhadap dunia, ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendikawan sunanipun hadis Imam Muslim panjenenganipun ngendika ittaqussuh fa inna suha ahlaka man kana qablakum. Nggih. Nika kula panjenengan dipun perintahaken supados nebi sifat suh nika sifat bahil ingkang bercampur kalian sifat rakus. Amargi sifat rakus menika, sifat bahil menika sampun nggih ndadosaken umat-umat ingkang rumiyin menika hancur lebur, saling bermusuhan, saling memutuskan hubungan silaturahim niku gara-gara sifat bahil utawi sifat bahil ingkang kecampuran kali sifat rakus menika. Ya saling menumpahkan darah, saling bunuh satu sama lainnya menika gara-gara menapa? Gara-gara sifat bahil ingkang kecampuran kali sifat rakus menika tamak niku. Ugi sunggalipun hadis ya. Wa yaidu dalika marwahu Ahmad wonten hadis Imam Ahmad wonten musnadipun saking hadis Abu Hurairah bila Nabi ingkang mulia sallallahu alaihi wasallam ngendika la yastami'u suhun wa imanun fi qalbi rajulin muslim. Terus menawi kula panjenengan sedaya tiyang ingkang beriman ingkang saestu esen iman dhumateng Allah Subhanahu wa taala boten badhe kempal wonten manahipun tiyang beriman nika sifat suh ya, sifat pelit ingkang bercampur kalian sifat kikir wa iman nika mboten badhe kepanggih. Atasipun tiyang beriman menika mboten kagungan sifat suh, mboten kagungan sifat bahil. Nggih. Ananging sifat bahil lan sifat suh menika nika sifatipun tiyang mboten beriman dhumateng Allah Subhanahu wa taala. Pramila Nabi ya ngendika pilih la yajtami'u suhun wa imanun fi qalbi rajulin muslim. Menika wonten sebuah hadis ingkang dipun riwayatkan dari Imam Ahmad wonten musnadipun. Para bapak, para ibu ingkang midhangetaken radio Hijrah Tunggal 0,3 sajengipun wa anwa'ul buhli kasirah, macam-macamipun utawi ragamipun bahil menika nggih utawi cacahipun bahil menika kathah sanget nggih. Wa minha buhlun bil mal, wonten tiyang ingkang pelit terhadap harta benda nggih. Dados bondo nika ampun ngantos kok napa nggih kelong sak titik pun mboten angsal. Saya lagi saya donyaku tambah aja antek kurang ya. Nika tiyang ingkang bahil terhadap harta. Wonten ingkang awil jasad utawi tiyang ingkang bahil terhadap jasadipun, badanipun. Ya menawi bahil terhadap harta menika mboten purun sedekah, mboten purun infak, mboten purun zakat. Menawi bahil terhadap harta napa terhadap badanipun menika badani pun kuat sehat yang tiang nyuwun bantuan, nyuwun pitulungan mboten purun bantu. Ki tanggone bangun napa griya nyuwun bantuan mboten dipun bantu. Wonten tiang ingkang kerepotan, betah tenaganipun sampai mboten purun bantu menika pelit terhadap jasadipun. Awil ilmi wonten tiang ingkang bahil terhadap ilmunipun, kiambakipun mangertos ilmu tapi mboten dipun amalaken, mboten dipun ajaraken. Wonten tiang ingkang tangkas mboten dipun jawab. Padahal kiambakipun mengertos, menika termasuk tiang ingkang bahil terhadap ilmu. Dan tiang ingkang berilmu menika kedahipun kiambakipun ngamalakan ilmu ini, dipun ajarakan ilmu ini, dipun amalakan, mugi dipun dakwahakan. Menawi wonten ingkang tangklet babakan ilmu kiambakipun jawab kali ilmu ini pun boten dipun dileakan ilmu ini menika. awil jahl, wonten tiyang ingkang pelit terhadap kedudukanipun. Kiyambakipun kagungan kedudukan. Terus pun dipeliti pun tiyang kedudukan menika, nggih. Kedahipun tiyang ingkang kagungan kedudukan menika menawi wonten tiyang ingkang nyuwun bantuan, nggih. Sinaosa kiyambakipun tiyang ingkang lemah, tiyang ingkang boten dipun kenal, kiyambakipun bantu kanthi kedudukanipun wau. Awis salam utawi tiyang ingkang bahil terhadap salam. Nggih. Dipun ucapan salam boten purun kiyambakipun jawab salam. Kepanggih rencangipun boten salam, ka termasuk tiyang ingkang bahil terhadap salam. Oke, dipun napa kula persani menika wonten sunggalipun hadis saking Imam Tirmidzi, ya, wonten sunahipun saking hadis Husain ibn Ali. Mugi-mugi Allah maring keridhaan dumateng panjenenganipun. Wa ana Nabi alaihi salatu wasalam qaal, bahwa Nabi ingkang mulia sallallahu alaihi wasallam ngendika, al-bahilu alladhi man dzukirtu indahu falam yusalli aliyah. Termasuk tiyang ingkang bahil menika menurut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiyang ingkang bahil menika tiyang ingkang nalikanipun nggih asmanipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipun napa dipun sebutaken boten purun selawat dhumateng Nabi sallallahu alaihi wasallam nggih. Sering dipun sebutaken Nabi Muhammad nggih boten purun selawat sallallahu alaihi wasallam. Iku termasuk ingkang bahil nalikanipun disebut asmanipun Nabi boten purun selawat dhumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal bahilu darajat, dan termasuk sifat bahil menika sifat kikir wonten tingkatan-tingkatanipun. Wa adamuhu, dan tingkat ingkang paling ageng ingkang paling inggil menika tingkatanipun bahil menika nggih wa al-buhlu bil wajibat. Tiyang ingkang bahil ingkang medit nggih nindakaken kewajiban dening Allah Subhanahu wa taala. Termasuk al-faraid nggih masuk salat ingkang gangsal wedal kabehipun boten purun nindakaken nggih termasuk tiyang ingkang pelit bahil terhadap napa kewajiban dening Allah Subhanahu wa taala. Boten purun tidak akan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Mislu al-buhlu bizakat. Termasuk tiang ingkang bahil terhadap zakat. Wancinipun zakat, boten purun zakat. Amargi napa? Kembaipun boten remen bilih napa rezekinipun, bilih hartanipun pun berkurang. Kanti dipun zakatakan padahal kanti zakat lan sedekah menika badhe nambah harta. Awi nafkah alal ahli, utawi tiang ingkang pelit boten purun maringi nafkah dumateng keluarganipun, dumateng istrinipun, dumateng yoganipun boten purun maringi nafkah. Awi dia fahal wajibah, utawi boten purun jamu para tamu ingkang ya rawuh wonten griyanipun. Wajibipun tamu nika tigang dinten tigang dalu dipun jamin kehidupanipun, termasuk napa daharipun, termasuk minumipun para tamu nika dipun jamin. Kata tiang ingkang boten purun jamin tamunipun padahal kiyambakipun dipun paringi harta, dipun paringi nggih harta benda ingkang melimpah. Ning nalikanipun wonten tamu ingkang nginep wonten griyanipun pun kiyambakipun pun napa nggih boten remen, boten demen, boten seneng menawi ketekanan apa kedugenan tamu menika boten. Sebab tamu menika badhe ngurangi rezeki, badhe ngurangi harta menika sifatipun tiang-tiang ingkang boten beriman dening Allah Subhanahu wa taala. Oke. Dipun apa termasuk wonten hadis Imam Bukhari nggih menika Imam Bukhari Imam Muslim saking hadis Abu Abi Suraij Al-Adawi bin Nabi ingkang mulia sallallahu alaihi wasallam mendika man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Menika jelas pilih tiyang ingkang beriman dening Allah Subhanahu wa taala lan beriman pilih badhe kedatusan dinten kiamat menika nggih tiyang ingkang beriman dening Allah Subhanahu wa taala lan beriman badhe kedatusan dinten kiamat iko kedahipun fal yukrim dhaifahu kiyambakipun kedah menghormati menjamu nggih ngeramut tamunipun termasuk maringi daharan dan minuman saking harta ingkang dipun paringaken Allah dumateng piyambakipun niko kewajibanipun tuan rumah paling boten tigang dinten tigang dalu menika jamu tamunipun lan kata-kata dipun tiyang ingkang sugih menika kiyambakipun boten remen ke napa menawi wonten tamu ingkang dugi wonten griyanipun sebab tamu namung ngrepoti ngentek-entek donya naten. Waliyadzubillah. Nggih. Yeah. Ugi tingkatan bahil ingkang selajengipun nggih menika tiyang ingkang bahil nggih tumrapipun kiyambakipun piyambak. Nggih. Yeah. Al-buhlu ala nafsi. Menawi bahil terhadap harta tumrapipun tiyang sanes menika sampun lumrah. Wonten tiyang nyuwun nggih bantuan mboten dipun bantu, nyuwun sumbangan mboten dipun sumbang, nyuwun infak mboten dipun paringi, sampun wajib zakat mboten dipun zakati menika Piyambakipun bahil terhadap tiang sanes. Menika wonten ingkang bahil nggih terhadap awakipun piyambak. Nggih. Terus pundi contohipun? Wonten ingkang dipun paringi rezeki ingkang kathah, dipun paringi harta benda melimpah niki piyambakipun sakit nggih gerah nggih. Sampun apa nggih gerahipun sampun sangat-sangat gerahipun boten purun berobat. Ngawergi napa piyambakipun eman-eman menawi hartanipun menika tinggi ya dipun kanggihaken dening napa bayar rumah sakit nggih eman-eman. Nggih. Tapi menawi wonten tiang ingkang bantu, piyambakipun purun. Padahal piyambakipun pun gadai harta cukup kangge berobat ing rumah sakit. Kata yang wonten niki. Kata tiang ingkang kagungan sifat wonten niki. Nggih. Hartanipun melimpah, dipun paringi musibah, piyambakipun boten purun gunakaken harta menika. Namun piyambakipun nadahaken tangan nyuwun bantuan tiang sanes supados bantu. Padahal piyambakipun mampu. Menika tiang ingkang dipun paringi sifat bahil, nggih. Terus bahilipun terhadap diri sendiri, terhadap awakipun kiyambaken. Lah menawi tumrapipun awakipun kiyambaken pelit nggih. Terus pundi tumrapipun tiyang sanes menika tiyang ingkang luar biasa bahilipun. Nggih. Dipun paringi harta, dipun paringi kedudukan, dipun paringi nikmatan ing kiyambakipun boten purun ginaaken eman-eman dipun ginaaken ngantos menawi sakitipun gerah sampun sangat sakitipun boten purun berobat eman-eman tinggi berobat rumah sakit nggih. Karpipun apa piyambakipun nyuwun tiang sanes ngobataken nggih tiang sanes ingkang ngobataken rumah sakit biayanipun teng tiang sanes waliyatubillah. Pramila boten wonten sanggalipun sifat bahil menika ingkang datengaken manfaat dening manungsa wonten donya dumugi akhirat kejawi sifat bahil utawi medit menika badhe ndadosaken tiang ingkang bahil menika dipun lebetaken golonganipun tiang-tiang ingkang dipun hinaaken dening Allah Subhanahu wa taala. Pramila ingkang terakhir ingkang saged kula sampaikan dumateng para bapak para ibu sedaya mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala tansah jaga kula panjenengan sedaya saking sifat bahil menika lan mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala njagi kula panjenengan sedaya saking nggih keburukan-keburukan sifat bahil utawi bahil ingkang dipun campuraken dening sifat napa menika rakus sampun bahil sampun medit rakus terhadap napa kehidupan dunia termasuk harta benda, kedudukan, ya, ilmu dan sakpin galanipun. Mugi-mugi wonten manfaatipun, mugi-mugi saged pinanggen wonten giaran candhaipun lumantar radio Hijrah 102,3. Insyaallah saben malam Ahad insyaallah menawi mboten wonten alangan badhe kelajengaken kajian kanthi basa Jawi singkat mawon insyaallah 1 jam utawi 1/2 jam. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau wassalamualaikum datang Abu Deva, semoga.
Jazakumullah khairan Ustaz. Matur suwun atau pituturi pun wonten ing teleponika. Lan keluarga Hijrah, insyaallah kita badhe melebet sesi candhaipun menika sesi soal jawab semoga. Lan insyaallah kita badhe lajengaken mbok menawi saged ugi menawi badhe tanglet sekaligus salam-salam saged ugi
Ustaz. Insyaallah.
Ya keluarga Hijrah wonten tasih wonten ing program kajian keluarga lan wonten ing dalu punika radi spesial Ustaz. Nggih
insyaallah wonten.
Punika program bahasa Jawa lan insyaallah menawi wonten ing dinten nak Rabu dalu punika wonten program bahasa Minang.
Bahasa Minang
lan insyaallah wonten ing Sabtu dalu punika insyaallah program bahasa Jawi. Punika ugi napa nggih permintaan saking pendengar sampun kata ingkang nyuwun lan sampun dangu nyuwunipun insyaallah mugi-mugi ndadosaken napa nggih penawar rindu
kangge napa kanthi napa nggih sinau nglanyahaken malih basa Jawi menika sampun dangu mboten napa rembakan kanthi basa Jawi menika radi kaku ngoten ya.
Mbok menawi kalau wingi ingkang sami mudik mbok menawi napa nganyarke ilmunipun.
Oh nggih nggih nggih.
Nganyarke ilmunipun kanthi basa Jawi semangka lan sinambi nenggo alhamdulillah punika ugi sampun wonten pitangletan Ustaz. Semangka ingkang badhe tanglet mbok menawi menawi mboten ngetikipun mawi basa Jawi mboten enten napa nggih auto tagipun. Saged ugi mawi basa Melayu mungkin saged mengke syukur-syukur saged napa nggih nerjemah kanje. Je punika ingkang sampun mlebet punika saking pundi nika? Oh masyaallah punika saking sederek utawi bapak priya wonten ing Tembesi. Masyaallah menika Tembesi menika kata sangat sederek-sederek saking Jawi
sak nggih. Jawi Tengah, Jawi Timur nggih.
Nggih, kita wasaken. Saking bapak priya wonten ing Tembesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Masyaallah remen sangat wonten program punika Ustaz. Badhe nderek tanglet Ustaz.
Nggih, monggo.
Wonten tiyang ingkang bakhilipun punika sampun mencit Ustaz. Dumateng diri pribadi punika diri pribadi mawon bakhil utawi medit. Punapa obatipun ingkang cespleng Ustaz? Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepindah Bapak Priyo nggih, barakallahu fiik, mugi-mugi panjenenganipun paring keberkahan dening Allah Subhanahu wa taala. Obatipun menika tiyang ingkang pelit utawi medit ingkang sampun nggih mentit mangke. Nggih bahil terhadap napa diri pribadi menika. Ingkang sepindah gambaipun kedah mangertosi bilih akibat ya menika, akibat sifat bahil menika, akibat ingkang awon sangat ngantos dening Allah Subhanahu wa taala dipun ancam tiyang ingkang medit ingkang pelit menika badhe dipun kalungaken. Nggih barang-barang ingkang dipun meditaken wonten atus griya dipun kalongaken menawi meditipun harta dipun kalongaken meditipun arupi menapa kiamat dipun kalongaken dan wonten leheripun wonten gulunipun tiyang menika wonten kiamat wonten dinten kiamat menika nedahaken bilih tiyang menika dipun hinaaken dening Allah Subhanahu wa taala yang sepindah ingkang kok kalih bilih dereng napa nggih dereng saged ngobati anggenipun bahil menika dipun napa nggih dipun beto ziarah dumateng tiyang ingkang dalam keadaan sakaratul maut nika nika nak sampean pelit nih deloken lak mati kaya ini kaya apa sing sampean bangga nih terus harta sampean terus dunyane sampean nggih apa lak dalam keadaan seperti ini padahal dalam keadaan sakaratul maut menika menawi tiang ingkang dalam keadaan sakaratul maut dipun paringi dening Allah menika keluasan dipun paringi kelonggaran wedal antos kampaipun napa dipun paringi kewedalan boten dipun napa dipun pecahaken wonten jangan wonten napa keadaan menika pasti pertama ingkang badhe dipun lampahi menika tiang badhe nginfakaken hartanipun nggih sedaya menungso dalam keadaan sakaratul maut menawi dipun paringi kelonggaran dening Allah saged gesang malih menika pasti kiyambakipun ingkang badhe dipun lampahaken badhe nginfakaken hartane. Sebab napa? Sedaya makhluk nggih menungsa menika mangkin badhe berlindung wonten ngandhapipun sedekahipun dening Allah Subhanahu wa taala wonten dinten kiamat. Nggih. Dan ingkang kok kalih menika dipun beto dumateng tiyang ingkang badhe sedo dalam badan sakaratul maut dipun sampeaken kula Pak dilak sampean iki pelit kaya ngene iki kedadeane. Nggih. Harta sampean ora sampean gowo, sampean mati ora digowo, ditinggal mung dadi rebutane menungso kan ngoten-ngoten. Terus dipun terangaken langsung dumateng tiyang ingkang dalam keadaan sakaratul maut. Menawi kembakipun dereng purun tobat dipun dereng purun napa nggih, dereng purun napa? Kendel sing sifat-sifat bahil menika kembakipun kedah ndonga dening Allah Subhanahu wa taala supados dipun paringi manah ingkang lintu, manah ingkang lembar, manah ingkang napa ingkang lembut nggih. Sebab kejadian-kejadian sampun kathah nggih. Napa kedadosan kita sampun kathah ingkang sampun dipun pirsani kok mboten saged ngerubah menika berarti wonten ingkang klentu wonten manahipun menika nggih. Nyuwun dening Allah Duh Gusti panjenengan paringi nggih dumateng kula manah ingkang sanes, saksanesipun manah ingkang kasar mboten purun tobat dhateng panjenengan menika insyaallah obatipun tiga wau menawi dereng purun tobat nggih mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala maringi dumateng kembayipun kelembaran mana dipuntungaken nggih dipuntungaken nggih sebab boten wonten tiyang ingkang boten saged berubah saged berubah lan boten wonten ingkang saged ngerubah takdir menika kejawi namung donga dumateng Allah Subhanahu wa taala wallahu alam bisawab.
Dan ini matur suwun dumateng jawabannya pun dumateng Ustadz wonten ing dalu punika saking pitanglitipun Bapak Priyo wonten ing Tembesi nggih. Sedere Ahmad wonten ing Bengkong Ustadz.
Nggih, monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustadz bakhil utawi medit punika penyakit genetika utawi keturunan utawi penyakit ingkang saged menular Ustadz. Napa kekalihipun? Matur suwun saking Bapak Ahmad wonten ing Bengkong.
Bismillahirrahmanirrahim. Dumateng Bapak Ahmad barakallahu fiki. Semoga Allah paring keberkahan dumateng panjenengan sekeluarga. Sifat bakhil menika nggih. Kadang-kadang ugi termasuk penyakit turunan menika.
Jadi saya menawi bapak-bapak ibu-ibu menika
pelit nggih.
Pelit menika medhit ngoten niku dadi napa putra wayahipun melu-melu ngoten
sami. Nggih, niku kadang-kadang mengaten nggih, ana sing mboten 100%. Menawi bapak-ibu pelit, ibu-ibu pelit, yogane pun pelit pun wajar ya. Tapi kadang-kadang nggih ya menika saking napa nggih wiyaripun rahmatipun Allah Subhanahu wa taala bapak ipun pelit ibu ipun pelit yoganipun boten pelit amargi yoganipun belajar saking sifat bahilipun bapak lan ibunipun menika sifat ingkang awon kan bapak ipun nebihi sifat bahil menika terus kadang-kadang ugi sifat bahil menika sifat napa turunan saking tiang sepahipun tapi ugi apa kadang-kadang ugi boten sifat turunan ya kadang-kadang kebiasaan utawi lingkungan ingkang kathah tiang ingkang pelit dadosaken tiang iki saged napa kagungan penyakit pelit menika. Nggih. Dados kadang-kadang ugi sifat turunan, kadang-kadang ugi napa kedadosanipun amargi lingkungan ingkang kathah tiang ingkang pelit, terus tiang pun ugi kagungan sifat pelit kados lingkunganipun menika. Tapi ingkang jelas pilih sifat bahil menika sunggalipun nggih penyakit ingkang kedah dipun obati. Lan boten wonten penyakit menapa kemawon kejawi Allah sampun paringi obatipun. Atus menawi sakmenika wonten ingkang raos ya mbokipun gadah apa sifat pelit utawi medit menika obatipun sampun wonten. Obatipun menapa kedah dados tiyang ingkang dermawan. Ya. Oke, dados tiyang dermawan boten gampil kedah kesang kalian lingkungan tiang ingkang dermawan menika. Menawi mboten tetap dalam keadaan kembek pun dados tiang ingkang pelit menawi napa sebab perincang menika badi napa ngeret rencangipun dhumateng sifat ingkang kembekipun disipataken. Terus kemungkinan besar sifat bahil menika nggih karena kurangipun napa kurangipun ilmu. Menawi tiang ingkang berilmu, sinaosa kiyambakipun niku bapakipun medhit, ibuipun medhit, kiyambakipun insyaallah boten kagungan sifat menika. Sebab ingkang saged napa saged ngedalaken tiang saking sifat medhit menika ilmu. Ilmu ingkang sangat bermanfaat yang saking Al-Qur'an dan Sunnah. Terus pundi Allah paringaken dumateng kula panjenengan saya menika kenikmatan. Terus pundi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyontohaken dumateng kula panjenengan menika kagungan sifat dermawan menika. Terus menawi tiang kagungan ilmu ingkang bermanfaat, ilmu ingkang sumberipun Al-Qur'an dan Sunnah, insya Allah yang baikipun tebih kaya sifat kikir utawi pelit utawi medit tau. Nggih. Sinaosa bapakipun pelit medit nawi kaya baikipun kagungan ilmu ingkang bermanfaat insya Allah saged lebih sifat pelit utawi medit tau. Menawi mboten nggih, sami mawon bapak lan ibuke lan anake pun sami. Kadang-kadang yoganipun malah langkung-langkung parah tenane bapak lan ibunipun. Ya Allah alam bisawab.
Ini sih, matur suwun, jazakallah khairan Ustaz. Saking jawab ini pun, pertama itu pun saking Bapak Ahmad Watan yang Bengkong. Engkang salah singi pun, punika wonten napa punika Ustaz, salam-salam punika.
Oh jih, monggo.
Saking Bang Aril punika,
Masya Bang Aril,
Allah. Punika Melayu lancar, Jawa ini pun lebih lancar. Niko. Sugeng dalu, subhanallah Ustaz amin, kalian... Sederek Supriyadi luar biasa nderek midhangetaken nuwun.
Dan menika dipun koreksi kalian Bang Aril menika ya Mbak Ibu. Lancar bahasanipun Jawi nggih. Nggih mugi-mugi kan saged napa saged senambungan wonten studio Hijrah. Giaran sarang-sarang lumantar radio Hijrah kanthi basa Jawi insyaallah.
Lan punika pancen dados napa nggih media kangge sinau
sarang nggih.
Dados ingkang wonten studio punika mboten ingkang paling lancar nggih. Menawi wonten ing Jawi studio menika kathah sanget ingkang langkung lancar pramila sumangga mbok menawi wonten ing napa nggih episode utawi malam-malam ingkang salajengipun punika saged gabung mbok menawi saged dumateng studio utawi mawi telepon
saged. Oh, nggih. Mugi salam mugi dumateng Bang Aril, mugi-mugi tansah dipun paringi kawalijengan, mugi dipun paringi keberkahan. Amin. Lan mugi-mugi makin saged napa nggih sareng-sareng siaran Lumantar Radio Hijrah nika kanthi basa Jawa insyaallah.
Mau menawi niki ya badhe nelpon saiki ragu-ragu saking iki etok nganggo basa ngoko apa ora ta iki.
Insyaallah monggo iki basa ngoko iki saged dipun pahami iki. Sebab wonten Sumatera menika kathahipun basane basa ngoko. Nggih napa utaminipun tiyang Jawi ingkang saking Medan menika nggih. Aku rasa boso isane ngoko monggo mboten menapa insyaallah. Saged dipun pahami lan saged dipun maklumi.
Nggih. Kata sangat sederek-sederek wonten ing Batam punika sederek-sederek kata-kata ingkang napa nggih Jawi tapi pancen kelahiran daerah Sumatera. Wonten kelahiranipun wonten pesase wonten ing Batam tapi sekedhik-sekedhik saged basa Jawi, saged nampi tapi mboten saged napa ngucapaken
Ustaz. Nggih. Lah kula niki babar blas wonten nate basa Jawi wonten griya nggih. Sebab lingkungan niku Melayu sedaya. Atas bosannya boso Melayu pun pitulas tahun nih wonten pulau atas menawi apa yang ngedikan kali boso Jawa kan kata tasik apa gitu atas madosi nih sing cocok bahasanya apa menaik atas Bang Aril atas pun setiap minggu nih pun kok kembali pun giaran ganti boso Jawa wonten segalipun radio wonten Batam atas sampun lancar kembali pun yang dalam ini kan bukan Purnil pun kembali pun kok kayak bahasa kok lebih kasar ya Mbak Ane boso yang studio.
Mereka napa nggih menawi boso Jawa menika kan saking Jawa Timur, saking Jawa Tengah, saking perbatasan-perbatasan Jawa Tengah kalian Jawa Barat menika kata sangat hasanahipun. Semoga mboten pun apa insyaallah engkang ngapak saged ugi dipun tampi menawi Ustaz Amir menika lancar terus nggih saking telatah Jawa Timur dugi perbatasan Jawa Barat. Ini kan insya Allah lancar.
Ini pun ngelahnyahkan nih kalau antara diradi sulit mendingan. Amarki buatan ini pun lawani pun buatan wanten.
Lapas pun ini wanten saking ngapak nih Ustaz. WA nih pun mendingan. Muki-muki buatan ngirangi apa nggih lacahi pun
nggih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nyong orang ngerungakna kawit mau tembe buka nyong arep salam bae Bu Umi Solati, Kak Nur Saidah, keluarga Mak Komariah, Mariani, Umi Wati, kabeh batir-batir sing kenal binyong. Salam kagem nggo batir-batir Singapura. Suwe ora nyapa. Moga-moga pada sehat. Salam juga buat keluarga Ustadz Amin, keluarga Bu Zaifah. Nggo sakabehing sing agi ngrungakna hijrah. Salam kangen juga buat bapakku, semoga bapak dimasukna nang surga. Amin.
Amin insyaallah.
Wes salam kanggo wong ngapak, ora ngapak, ora kepenak. Ini kan ukti Rima nang Cilacap. Masyaallah saking Cilacap langsung
Ustaz. Masyaallah saking ukti Rima nggih, barakallah fiik Allah paring berkahan dumateng ukti Rima wonten Cilacap ingkang sampun maringi salam dumateng kula panjenengan sedaya. Mugi sederek-sederek wonten Singapura nggih. Menika kanthi basane basa ngapak nggih.
Mboten aku lah dereng-dereng saya katen dereng lancar
sampun. Dereng lancar
ngapak menika.
Nanging napa?
Pasal sampun celak kali priayi ngapak tapi saya katen kodarullah dereng lancar ben ngapak
sampun. Niku napa nggih? Kirangipun napa pergaulan kadhasipun paham nanging abadi nabi ngendikan di ragu-ragu wonten sebabipun menawi ngapak mereka lah jaipun kata ingkang a dan gitu jadi orang ngapak orang kepenak
jadi semoga ingkang badhe mbok menawi ngapak mbok menawi Surabayaan mbok menawi Malang menawi menawi nek napa nggih daerah Madura kula nyun tulung niku
nggih
Ustaz tapi langkung lancar kata sipun
Madunten kula namung sate Madura
mas ingkang paham semoga kula undang sedanten badhe gabung wonten ing dalu punika saged tanglet langsung dumateng Ustaz wonten ing dalu punika Ustaz mendhet ira-iraan sifat bakhil utawi medhit wonten ing dalu punika. Saklet tanglet-tanglet perkawis punika utawi salam-salam saged ugi utawi napa nggih informasi-informasi sanesipun wonten ing 08 1 703 1 03 utawi wonten ing 07 78 1 06 1 03. Saket ugi mawi SMS ugi WhatsApp wonten ing 08 1 077 1 03. Lan nyambet ingkang pitangletan saking Bapak Ahmad Wau Ustaz. Punika menawi Bapak Ahmad kula wau napa penyakit bakhil punika
keturunan
napa pancen penyakit ingkang menular lan kadosipun pancen kalih-kalihipun Ustaz. Punika menawi efekipun Ustaz, efekipun dumateng diri pribadi ugi dumateng keluarga lan ugi luasipun dumateng masyarakat punika punapa Ustaz?
Bismillahirrahmanirrahim. Sifat bakhil menika nggih sifat napa nggih turunan ugi terus penyakit menular ugi leres insyaallah dan terus dampakipun wonten pribadi utawi keluarga utawi masyarakat menika tiyang ingkang bakhil wonten pun dipanggil menika sepindah kiyambakipun badhe dipun geding dening tiyang sanes nika pasti nika ya. Kabeh wonten tiyang ingkang remen bilih kiyambakipun menika bergaul nggih hidup bersama kalian tiyang ingkang bakhil utawi medhit nika sepindah. Angka kalih tiyang ingkang bakhil menika kiyambakipun badhe kathah nampi nggih menika kesulitan-kesulitan anggenipun gesang. Nggih. Sebab tiyang ingkang bakhil menika kiyambakipun boten purun bantu. Nah, pramila tiyang ingkang napa ingkang sanes menika ugi menawi panjenenganipun menika nyuwun bantuan, tentu ya tiyang ingkang sanes boten purun bantu. Amargi kiyambakipun boten nate bantu tiyang ngoten. Terus dipun tebihi tiang, dipun benci dening tiang, terus tiang ingkang kagungan sifat medit utawi pelit mereka mboten wonten keberkahan nipun, mboten dipun paling keberkahan dening Allah Subhanahu Wa Taala. Lan dangu-dangu ingkang tiang ingkang kagungan sifat medit mereka dipun tebihaken dening agami Allah Subhanahu Wa Taala, dipun tebihaken dening rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ingkang bahaya menawi tiang sampun dipun tebihaken saking sifat rahmatipun Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak antasipun. Terus sifat bakhil menika menawi wonten keluarga utawi masyarakat menika menimbulaken apa kejahatan-kejahatan ingkang sanes. Nggih. Pramila saged napa nggih tiyang saling menumpahkan darah, nggih. Saling membenci utawi saling napa? Saling mengkhianati menika gara-gara sifat bakhil menika. Pramila boten wonten sunggalipun menungso ingkang kagungan sifat bakhil kejawi kiyambakipun badhe melampaui kesengsaraan ingkang dangu ingkang kata lan kiyambakipun badhe nglampahi napa penderitaan-penderitaan wonten kehidupanipun ya seakan-akan kiyambakipun boten pikantuk pitulungan saking tiyang sanes menika mesti menika. Menika ngotesipun napa sifat-sifat bakhil menika nggih nggadahi sifat napa negatif tumrapipun pribadi, keluarga utawi masyarakat. Tapi ingkang jelas pilih sifat bakhil menika menimbulkan kejahatan ingkang ageng nggih wonten masyarakat ngantos nggih kejadian perampokan, pencurian, begal, pengkhianatan, penipuan, saling bunuh menika gara-gara sifat bakhil menika. Pramila monggo sarang-sarang nyuwun dening Allah Subhanahu wa taala supados dipun jagi saking sifat bakhil menika. Nggih, Allah alam bisawab.
Nuhun jazat, matur suwun, jazakallahu khairan. Lan nyambet punika Ustaz, kadang wonten ing masyarakat punika contoh gampil mawon Ustaz. Gampil mawon kan mbok menawi kadang lampu napa nggih penerangan wonten ing jawi punika. Kadang sampun saking RT saking RW punika sampun nyediani napa nggih lampunipun peneranganipun nyaming dipun suwuni napa setrumipun punika kathah sangat napa alasanipun Ustaz. Waduh nanti turun ininya enggak kuat lagi, aduh nanti izin dulu sama ini itu dan lain sebagainya. Apa pripun nanggepi gadah tanggi ingkang makatan menika Ustaz?
Lah menika setunggalipun sifat ingkang tercela nggih napi kiyambakipun dipun paringi rezeki. Nggih. Terus wonten tiyang ingkang betahaken utaminipun wonten dalu menika kan. Boten wonten tiyang ingkang napa saged melampahkan lancar kejawi. Ketahipun wonten penerangan ketahipun menika tiang merah anu rumah bahagia. nalikanipun kiyambakipun saged mbantu tiyang ingkang wonten dalu menika kok peteng dedet terus kiyambakipun paring lampu menika dadosipun kiyambakipun rasipun bahagia ngoten. Lah menika sifat-sifat ingkang menika dahipun dipun tebihaken dening napa masyarakat utawi keluarga kula panjenengan sedaya menika. Menika termasuk sifat bahil ingkang ketawis nggih. Lah wonten celuki bantuan kok ora gelem padahal kiyambakipun mampu menika. Nggih. Ingkang dipun sunahaken menika madhamaken lampu wonten griya nalikanipun badhe sare ngoten nggih. Nanging wonten wadhalipun napa wonten jawinipun griya menika kedahipun terang lha penipun napa pas dalanipun tiyang ingkang sami napa nggih mlampah wonten dalu nggih wonten ingkang boten napa saged ningali kedahipun kiyambakipun nika rumaos bahagia menawi saged maringi penerangan dumateng tiyang ingkang kepetengan wonten dalan menika. Kedahipun mengaten kedahipun. Tapi ini kalau termasuk sifat pelit ingkang napa ingkang saged dipun tingali kanthi nyoto ngoten nggih. Lah jaluki bantuan kok ora gelem, lampune kok dipateni kok pelit men to Pak De ngoten nggih. Nggih menika kok kathah menika ngoten nggih. Nggih mugi-mugi mungkin tak sampunipun kula aturaken menika nggih wonten perubahan insyaallah, perubahan.
Ini je, matur suwun Ustaz. Lan punika ugi wonten salam alih saking AA Yayat punika.
Masyaallah nggih nggih.
Arep cekap mawon salamipun. Mantap matur kanjeng. Matur suwun dumateng AA Yayat wonten ing Batam, mbok menawi napa punika nembe wonten ing mergi wonten ing perjalanan lan salam-salam ugi mbok menawi ingkang wonten ing dalu punika wonten ing perjalanan mbok menawi nembe napa nggih kempal kalian keluarga badhe mlampah dhateng sedherekipun utawi ngempal wonten ing griya sinambi maem cemilan Ustaz nggih.
Oh nggih nggih.
Dalem dalu menika mbok menawi saged napa nggih dados sarana sinau sesarengan iki lho bahasane nek ning Jawa sesuk balik kampung rodok-rodok ngeten niki. Menawi mbok menawi ingkang wonten ingkang langkung alus
nggih.
Langkung alus malih wonten nika wonten mbok menawi wonten sederek-sederek saking Solo Jogja punika pratamtu langkung-langkung halus malih. Mbok menawi lan kala wau ki sampun saking Cilacap lan sumangga ingkang badhe telepon utawi badhe salam-salam wonten ing dalu punika saged wonten ing telepon 08 1703 0303 utawi wonten ing 07 7 8 6 0 03. Menawi tasih link semua sebagai telepon.
Terus mereka operator pun mau main di Leon. Terus beten apa mangertos basa Jawa ya ten. Kula badhe kinten salam menika dumateng Pak Di kula Pak Di Tukino wonten jembatan Gangsal menika ingkang sawet ngebur sumur ya. Yang baik menika pengebur sumur ya. Mugi-mugi dipun paringi kesehatan dan dipun paringi keberkahan dening Allah Subhanahu wa taala. Ingkang wau sampun napa nggih ngrencangi kula wonten kalih jam wonten jembatan 6
nenggo wonten jembatan 6
nggih. Terus nenggo kendaraan dereng wonten ingkang napa ingkang lewat terus sampeipun ngrencangi kula ngobrol antos kalih jam langkung nggih.
Tuki Batam alhamdulillah dawuhipun sampun telas.
Sampun telas dawuhipun nggih nggih. Terus Pak Di Tukino mugi-mugi dipun paringi kesehatan lan mugi-mugi saged pinanggihan malih lan insyaallah mungkin menawi wonten liburan kula pendet sampeipun badhe napa nyuwun dipun pendet datang Pulau Betong ya. Rindu sangat ya.
Masyaallah. Lan ugi sumangga ingkang badhe tanglet utawi salam-salam sumangga kita tenggo insyaallah dugi tabuh songo langkung tigang
dasa
mangke sasampunipun program basa Jawi punika insyaallah wonten program ingkang boten kalah seru nipun
iya.
Punika Seranto Weekend punika mangke sama insyaallah sekalian Bang Adam Alif
lan
tim insyaallah wonten ing dalu punika lan sumangga wonten ing dalu punika pancen program perdana basa Jawi mbok menawi kata sangat klentak-klentu anggen kula matur para tentu tansah nyuwun pangapunten Ustaz.
Nggih, mriki tasik belajar malih kang lanyaken.
Nggih, tasik napa nggih kaku-kaku
nggih. Terus ilatipunipun pun kadung napa nggih, kadung Melayu bahasanipun terus dipun rubah ganti basa Jawi niku 180 derajat.
Nggih.
Kula badhe kinten salam dumateng nika Arya Blitar nika Pak Haji Samidin sa napa sa rencang-rencang wonten grup Arya Blitar ingkang saking Blitar nggih wonten Batam menika. Mugi-mugi tansah dipun paringi kalajengan dan mugi-mugi dipun paringi keberkahan. Lan pinjing menapa badhe kempal kalau dipun undang insyaallah rawuh nih. Insyaallah dugi. Arya Blitar nggih kang dipun pandegani dening Bapak Haji Samidin nggih. Kepiyen dipun kathah sanget wonten Blitar, wonten Blitar ingkang wonten Batam niku kathah sanget nggih.
Nggih punika lajengipun wonten pitang letan malih.
Masyaallah nggih.
Punika duginipun saking Abu Rizki wonten ing Batam sak.
Nggih nggih.
Punika assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz pripun ngengingi perkawis pelit utawi bakhil punika ingkang artosipun kedah gadai celengan dipun sisihaken kangge ibadah haji pun punapa punika klebet ingkang pelit Ustaz.
Bismillah menika sifat gemi nggih mboten mboten klebet sifat pelit nggih. Gemi kalih pelitnya mboten sami nggih. Menawi pelit menika piyambakipun menika nahan rezekinipun Allah mboten dipun paringaken dening sinten kemawon bahkan mboten dipun paringaken dening diripun pribadi. Menawi gemi menika piyambakipun mikiraken nggih. Badi ibadah haji kedah nabung samenten menika sak sampunipun kiyambakipun medhalaken napa sedekahipun nggih hakipun dipun medhalaken terus kiyambakipun nabung menika sifat gemi menika mboten menapa insyaallah menika sifat ingkang terpuji nggih kok mboten kiyambakipun pelit mboten mulai pelit menika kiyambakipun mboten purun sedekah mboten purun napa medhalaken hakipun harta menika pelit menawi gemi menika kiyambakipun ngempalaken sekedhik mboko sekedhik kangge kepentingan ingkang ageng ya utawinipun ibadah haji utawi nyekolahkan yoga anake menawi wonten tiyang ingkang betahaken kiyambakipun tetep ya dipun pendhetaken saking simpenane wau kan tiyang ingkang gemi terus benten tiyang ingkang pelit utawi ingkang gemi menika nggih Allah alam bisawab
nggih matur suwun jazakallah khairan sat saking jawabinipun pitanglipun sedere Abu Rizki wonten ing Batam. Lan punika wonten mlebet mulai Ustaz petang letan punika saking sederek napa Rima wonten ing Cilacap punika tanglet ugi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Punika nyuwun pangapunten logatipun logat
Cilacap
kemawon Ustaz. Nyong arep takon seumpama nyong duwe-duwit nang ATM, tangga-tanggane arep nyelang tapi nyong ngomong ora duwe-duwit. Apa nyong pelit Ustaz? Tapi nek diselang golek nagih malah luwih galak daripada sing ngutangi. Kepiye Ustaz? Nyong bebeh kaya kuwe.
Masyaallah, terima barakallahu fik. Kiyambakipun kagungan tabungan wonten nggih ATM, rekening terus wonten tiyang ingkang badhe utang nggih.
Nggih, badhe nyambut.
Kiyambakipun napa alasanipun mboten wonten kagungan arta.
Mangke menawi badhe dipun sukani kadang badhe dipun tagih ngoten sing ditagih langkung galak meneng sing nagih satu. Pripun napa punika nggih klebet napa nggih istilah goroh utawi pancen goroh punika ugi dipun angsalaken lan klebet wonten ing pelit napa mboten Ustaz?
Nggih. Bakhil. Menika sepindah terima nggih menika ingkang dominan sifat dusta nggih. Sebab kiyambakipun kagungan terus ngaku bilih kiyambake mboten kagungan. Alasanipun napa? Menawi mboten dusta kata tiyang ingkang napa ingkang ngampil artanipun nggih. Ning sejatinipun sifat dusta menika nggih termasuk sifat ingkang dipun benci dari Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Sejatosipun boten rekan untuk yang baik pun dusta. Sakjane aku duwe dhuwit tapi ya aku jik butuh nggih. Tinggi iki ngaten. Terus jujur kemawon ya. Ya, menawi boten yang baik pun dusta. Nggih. Pelitipun dereng tapi dusanipun wonten. Ya, di awalipun dusta terus pelit ngaten. Pak Mamarki kadang-kadang tiang ingkang dipun utangi menika dipun tagih ki ambake langkung galak timbang sing nagih nah niki. Menawi sampun mekaten sampun ngertos bilih napa ki ambakipun kagungan sifat ingkang mekaten ampun dipun paringi. Aing ampun napa ampun kagungan sifat dusta. Duit ki enek ning arep kanggo dhewe ngaten nggih. Mboten menapa mboten. Lah kok pelit men mboten napa? Ya. Menawi tiyang ingkang ingkang badhe utang niku termasuk kagungan sifat ingkang mekaten. Ya. Terus selain apa? Sadaringipun kagungan sifat pelit menika kagungan sifat dusta. Nah, dusta nika badhe mbeta dumateng perkawis-perkawis yang awon lintunipun. Pamela ampun ngantos kagungan sifat dusta, ampun ngantos kagungan sifat pelit. Nggih, terus jujur terus sangke mawon, nggih, pilih arta menika wonten ananging kiyambakipun badhe betahaken kiyambak kangge kebutuhan-kebutuhan ingkang mendesak, ingkang mendadak. Menawi napa badhe ngambil arta wae kedah kanthi perjanjian. Nggih, pinten dinten nggih utawi napa wonten jaminanipun wonten. Menawi mboten nggih kiyambakipun kepenakan terus utang mboten purun bayar ten. Amargi niki kadang-kadang memanfaatkan tiang kiyambakipun utang terus mboten purun bayar niku sifat ingkang termasuk dusta ugi ngoten ya. Terus terima terus serang mawon ampun kagungan sifat napa dusta, ampun kagungan sifat napa pembohong, terus serang kemawon menawi kiyambakipun badhe utang nggih dipun utangi tapi kanthi perjanjian. Kanthi perjanjian wonten hitam di atas putih wonten materinipun kapan badhe napa wangsulaken nggih. Jam pinten, dinten menopo, tanggal pinten, menika kedah dipun tulis. Pemain mboten dipun gampelaken tiang utang ngoten gampangnya mboten purun bayar. Sebab kata-kata ipun tiang ingkang mboten purun bayar utang menika nalikanipun utang dipun gampelaken ngoten. Mboten wonten syarat-syarat ingkang mengikat ngoten. Menawi wonten syarat ingkang insyaallah gampangipun mboten gampang ngangenipun utang. Wallahu a'lam bishawab.
Dan nggih, matur suwun jazakallahu khairan sat saking jawabanipun. Tanglipan saking ukti rima wonten ing Cilacap punika wonten pitangetan malih Ustaz saking SMS punika saking mboten pitangetan punika salam-salam mawon Ustaz.
Monggo salam.
Punika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Amin. Masyaallah punika nyuwun pangapunten mbok menawi kirang trep nggih anggenipun kula maca nika. Kiye ngapak maning.
Masyaallah.
Ngapurane nyong miki nyetel radio wis keri. Dadi Pak ora pati yo nyimak. Salam kenal disit lah ya Pak Ustadz. Salam nggo sedulur kabeh sing pada siaran. Saking Wanto asal Purbalingga manggon nang Batu Besar Nongsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kagem Mas Wanto iki wonten Batu Besar. Mugi-mugi mungkin saged napa nderek giaran basa Jawi lumantar radio Hijrah menika wonten saben-saben malam Ahad nggih insyaallah.
Sabtu
dalu insyaallah langsung saking studio radio Hijrah insyaallah.
Amin. Ya. Matur suwun dumateng Pak Wanto, salam-salamipun Mbok menawi Sabtu samangke saged midhangetaken saking awal Ustaz nggih.
Nggih, insyaallah.
Lan Mbok menawi saged syukur-syukur telepon langsung utawi syukur-syukur ndugeni mriki.
Nggih, syukur-syukur tak saged napa? Saged ngrencangi wonten studio niku Mas Wanto alhamdulillah
nggih. Mbok menawi hasanah napa nggih? Napa nggih? Ngapakipun
saged dipun nggih, saged dipun ndadosaken semangat anggenipun siaran wonten studio menika.
Lan punika wonten salam-salam malih punika saking sampun. Semoga wonten wekdal sekedhik malih dumateng ingkang badhe tangetanglet utawi salam-salam wonten ing dalu punika wonten ing program utawi giaran keluarga kajian keluarga wonten ing dalu punika program Basa Jawi punika saking Yayat Malik.
Masyaallah.
Jangan disenggol Aa mboten ngertos basa Jawi.
Masyaallah. Matur suwun menika kula tenggo rawuhipun wonten studio.
Mboten mangertos tapi napa menika nyimak
menika
kasepun masyaallah. Matur suwun dumateng Aa Yayat menika dipun tenggo program utawi giaran basa Sundanipun.
Mbok
menawi sederek-sederek utawi rencang-rencang ingkang nggadahi napa nggih pitipangan basa Jawi semoga utawi basa Sunda semoga punika lan alhamdulillah sampun ingkang sampun mlampah menika basa Minang
basa Minang kalih basa Jawi insyaallah
Jawi insyaallah mugi-mugi
sajengipun basa napa Sunda utawi
sakit,
Melayu Melayu Bugis insyaallah
semoga lan alhamdulillah wonten ing dalu punika sampun tabuh songo langkung
menit nggih
nggih kirang langkung kanthi punika mbok menawi saderengipun dipun tutup Ustaz nyuwun rangkumanipun wonten ing pepanggihan wonten dalu punika Ustaz semoga.
Bismillahirrahmanirrahim dumateng Bapak lan Ibu ingkang mitentangaken radio Hijrah 102.3 Dalam menika babakan bahil sampun kula aturaken dumateng panjenengan sedaya. Menika sifat bahil menika sanggalipun sifat ingkang dipun benci dening Allah Subhanahu wa taala. Ugi sifat ingkang dipun benci dening sedaya makhlukipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya menika dipun tebihaken saking sifat bahil, sifat medit menika. Lan mugi-mugi kula panjenengan sedaya menika dipun paringi dening Allah rezeki ingkang berkah, ingkang melimpah berkah, terus dipun paringi sifat dermawan. Terus menawi dipun paringi rezeki, terus kagungan sifat dermawan menika saged lumebar dumateng para sanak kadang kula panjenengan sedaya, rezeki menika saged bermanfaat ya. Terus sampun ngantos mungkin gadah keyakinan bilih rezeki ingkang dipun paringkan Allah ya. Arupi harta utawi kedudukan, ilmu, jabatan menika namung khusus kagem kula panjenengan sedaya mboten nggih. Rezeki menika nggih lumebaripun dumateng tiang-tiang ingkang wonten nggih. Wonten kanan kiwanipun kula panjenengan sedaya nggih. Wonten sedherek kula panjenengan sedaya ingkang betahaken dipun paringaken nggih. Wonten sedherek ingkang betah petulungan dipun tulungi menika rezeki saking Allah kathahipun mekaten. Lan boten sifat apa sifat bahil utawi medit menika kejawi tiyang ingkang kagung sifat medit lan bahil menika badhe dipun paringi kesulitan-kesulitan ingkang kathah dening Allah Subhanahu wa taala lan ugi dipun benci dening sedaya makhlukipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi wonten manfaatipun dumateng kula panjenengan sedaya lan mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala sepindah malih njagi kula panjenengan sedaya lan keturunan kula panjenengan sedaya saking sifat bahil menika. Wallahu a'lam bishawab.